Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 28-июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Түркмөнстанга иш сапар менен барды. Борбор Азиядагы эң жабык өлкө менен эмнелерди макулдашышы мүмкүн?
Ушу суу дипломатиясына дагы Түркмөнстандын ролу абдан маанилүү. Анан ушу Кыргызстан ал жагынан дагы позициясын тактап сүйлөшүш керек менимче.
Садыр Жапаров Ашкабадтан түз эле 2 ай мурун чек ара чатагы орун алган Тажикстанга сапар алган жатат. Президенттин визитине чек аралаш Баткен облусунун тургундары эмне дешет? Ал тапта Ооганстанда Талибан кыймылынын күчтөрү түндүк аймактарга чабуулду күчөтүүдө.
Оогандарды күчкө салып баш ийдире албайсың. Биз Талибанды оок атымы токтотуп саясий процесске аралашууга чакырып жатабыз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала маектер сизди күтөт. Берүүнү мен Бактасан Салпаруудамын. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубаныш Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. 28-июнда Ашхабад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухаммедов жолугушту. Эки президент эл аралык аймактык кызматташтыкты талкуулашкан. Түркмөнстандын президентинин расмий сайтында кыргыз түркмөн алакасын жакшыртуу максатында эки тараптуу документтерге кол коюла турганы жазылган. Садыр Жапаров Ашхабадка 27-июнда барып, Түркмөнстандын экспорттук товарларынын көргөзмөсүнө, кыргыз түркмөн экономикалык форумуна катышкан. Ал Кыргызстан инвесторлорго шарт түзүүгө көңүл бурарын айтып, Түркмөнстандын мунай химиялык, газ өнөр жайында жана энергетика тармагында иш алып барган ишканаларын кыргыз рыногуна тартууга кызыктар экенин белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 17-июнда Садыр Жапаров Түркмөнстанга иш сапары менен барарын айтып, бул өлкөдөн газ жана электр энергиясын алуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрө турганын билдирген болчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 28-июнь күнү кечинде Тажикстандын Борбор калаасына учуп кетери алдын ала айтылган. НАТОнун жана анын өнөктөштөрү Кара деңизде аскердик машыгууларды өткөрөт. Орусиянын Украинанын деңиз сууларын талашып эскертүү берген шартта Кара деңизде 32 мамлекеттин аскер деңиз күчтөрү машыгууларды өткөрө турган болду. Машыгуулар британдык аскер кемесине байланыштуу соңку чуулгандуу окуядан улам мамиле курчуп турган учурга туура келди.
Эпическая фиаско провокация британского эсминца.
Бул Кара деңиздеги британдык аскер кемесинин эпикалык фиаско чагымы. Ал Орусиянын аймактык суусуна кирип келип, анан биздин күзөт кораблинин эскертүү иретинде ок атуусунан соң гана багытын өзгөрткөн. Бул окуя падышалык флоттун беделине көөсүрткөн окуя болуп калды, дейт Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү генерал-лейтенант Игорь Коношенков. Жылда өтчү Sea Breezes деген аталыштагы машыгуулар 28-июндан 10-июлга чейин созулат. Ага Кара деңиз боюндагы өлкөлөр, НАТОго мүчө мамлекеттер жана анын өнөктөштөрү катышат. Ага аскер деңиз флоттордун 5000 аскери, 32 аскер кемеси, 40 аскер учагы жана 18 сууда сүзүүчү жана атайын топтор тартылган. Бул жылы АКШ менен Украинада биргелешип деңиздеги жана кургактагы аскер күчтөрүнүн катышуусунда аскердик машыгууларды өткөрүшү күтүлүүдө. Кыргызстандын министрлер кабинети 28-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгондордун жакындарына жана жаракат алгандарга ай сайын жөлөк пул төлөп туруу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документ мекеменин расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, жаңжалда курман болгондордун 18 жашка чейинки балдарына жана жалгыз баласы каза болгон ата энелерге ай сайын 3700 сомдон жөлөк пул төлөнүп берилет. Ошондой эле чек арадагы жаңжалдан алган жаракатынан улам майыптуулук берилиши мүмкүн болгон жарандарга да ай сайын жөлөк пул берүү каралган. Министрлер кабинети даярдаган мыйзам долбоорунда мындай жөлөк пулду 75 киши алары көрсөтүлгөн жана жыл сайын бюджеттен 3,330,000 сом каралып турары жазылган. Кыргыз тажик чек арасындагы 28-29-30 апрель күндөрү жана 1 майда болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык каза болгон, анын экөө жаш бала. 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы кабарланган. Мыйзамсыз байууга шектелип чет өлкөдө качып жүргөн Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев мамлекетке кайтып келип 20 миллион сом төлөгөнү кабарланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева билдирди.
Ал кармалган жок, он не задержанный. Он, поскольку ага жанагы дело возбуждённое эмес беле мурдачы, 20 миллионун возместил. Незаконно обогащение алып кетпеди эле.
деди Кыдыралиева. Бирок ошол эле кезде Кактус медиа сайты Абжалиев 27 июнда Кыргызстанга кайтып келери менен чекисттердин колуна түшүп тергөөгө барганын жазган. Жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевке карата быйыл мартта Жазык кодексинин 308 беренеси мыйзамсыз байуунун негизинде сотко чейинки териштирүү иштери башталган болчу. Атайын кызмат Абжалиевди кызматта кабалын жана экс президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланыштарын колдонуп мамлекеттик органдардын ишине байма-бай кийлигишип жүргөн деп шек санаган. Абжалиев өзүнө карата сотко чейинки териштирүү ишин куру доомат деп баалап келет. Кумтор Голд компаниясына убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден бери өндүрүлгөн алтынды сатуудан түшкөн каражат тууралуу түшүндүрмө берди. Ишкананын сайтына чыккан маалыматка караганда бул убакта 44 000 унций алтын сатылган, анын жалпы баасы 82 234 000 доллар болду. Анын ичинен 41 952 000 доллар өндүрүштүк чыгымдарга кетип, дүн киреше 40 282 000 долларга жеткен. Бул боюнча Кумтор Голдтун убактылуу тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк дагы атайын комментарий берген. Кыргызстандык мушкер Басызбек Баратов АКШнын Кентукки штатынын Ашленд шаарында болуп өткөн профессионалдык бокс мелдешинде америкалык Майкл Расселди жеңип алды. Баратовдун Азаттыкка маалымдаганына караганда беттеш 26 июнда болуп өткөн 130 фунт салмакта же болбосо 58 килограммдык рингке чыккан мушкерлердин таймашында кыргыз боксчусу мушкери 2 раундда атаандашын нокаутка узатып жеңишке жеткен. Бакыт,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар, дарега азаттык .org. Азыр болсо 29 июнга карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 29 июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтүп жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы болсо Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 31-36, Баткен, Ош, Жалабад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус жылуу болушу мүмкүн. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын табы түнкүсүн 17-19, ал эми күндүз болсо 34-36 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз президенти Садыр Жапаров ушул күндөрү иш сапар менен Түркмөнстанга барды. Бул Садыр Жапаров президент болгондон бери чет өлкөгө жасаган 5-ci сапары. 27 июнда Түркмөнстандын экспорттук товарларынын көргөзмөсүнө Кыргыз Түркмөн экономикалык форумуна катышкан. Ал эми Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамбетов менен бүгүн 28 июнда жолукту. Сапардан соң Борбор Азиядагы эң жабык өлкө саналган Түркмөнстан менен кызматташтык кандай багытта өнүгүшү мүмкүн? Марат Тагаев жооп издеди.
Президент Садыр Жапаров менен Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамбетовдун жолугушуусунда соода экономикалык, отун энергетикалык, коопсуздук, маданий гуманитардык жана башка чөйрөдөгү өз ара кызматташуу маселеси талкууланган.
В первую очередь хотел бы подчеркнуть.
Кыргыз Түркмөн кызматташтыгы жигердүү өнүгүүдө. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай саясий карама-каршылыктар жок. Кыргызстанда Түркмөнстандын ийгиликтери менен жетишкендиктерине чын жүрөктөн кубанышат,
деди президент Садыр Жапаров. Президент 27 июнда Кыргыз Түркмөн экономикалык форумунун ачылыш аземине катышып, Түркмөнстандын мунай, химиялык, газ өнөр жайында жана энергетика тармагында иш алып барган ишканаларын кыргыз рыногуна тартууга кызыктар экендигин билдирди. Садыр Жапаров түркмөн ишкерлерин Кыргызстанда приоритеттүү деп алган жеңил өнөр жай тармактарында ишканаларды ачууга жана жергиликтүү ишкерлер менен тажрыйба алмашууга чакырды. Жабык өлкө саналган Түркмөнстан менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү өтө төмөн. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматы боюнча эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 2020-жылы болгону 11,7 млн долларды түзгөн. Түркмөнстан Кыргызстанга 7 млн долларга товарын сатса, Кыргызстан 4,5 млн долларлык экспорт жасайт. Эки өлкө негизинен айыл чарба, жеңил өнөр жай продукцияларын экспорттошот. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Түркмөнстанга расмий сапар чек ара маселесинен улам мамилеси сууп турган Тажикстанга сапардын алдында жасалгандыгына көңүл бурууда. Анын айтымында бул сапар кошуна мамлекеттерди бир сыйра кыдырып таанышып чыгуучу сапардын бири.
Жана Тажикстан сапарында ошол жерде бармыш болуп, анан баягы Тажикстанга атайын барбай сол өлкөгө бармыш болуп эле Тажикстанга баягы байлап койчу го дейм. Менин угушумга караганда баягы газ маселесин Түркмөнстандан алуу альтернатива, бул жагы жакшы. Альтернативдүү булак издегени жакшы. Бирок жыйынтыгында жанагындай эгер алардан инвестор күтө турган болсо бул эме эмес го, мындай эсептелбеген бир нерсе го.
17-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Бишкек жылуулук электр станциясын газга өткөрүү тууралуу Түркмөнстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын, президенттин Ашхабадка сапары учурунда бул маселе талкуулана тургандыгын айткан. Түркмөнстандан газ алуу буга чейин дагы бир канча жолу көтөрүлгөн. Кыргызстандын аймагы аркылуу өтчү Түркмөнстан Кытай газ куурун салуу боюнча келишимдерге кол коюлуп, бирок иш ордунан жылган эмес. Мурдагы экономика министри Базарбай Мамбетов Түркмөнстандан газ алуу практикалык жактан мүмкүн болгон менен ишке ашыруу кыйын деп эсептейт.
Атамбаев кеткенден кийин Сооронбай Жээнбеков дагы, Садыр Жапаров дагы эч нерсе айтышта элек коомчулукка. Кытайдын руководствосу азыр ошону проектти жандандырабыз деген аракет кылып атышат.
Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарук Юсупов Кыргызстандын жетекчилеринин Түркмөнстандан газ алуу планы тууралуу буларды айтты.
Газ на самолете не привезёшь, да?
Газды самолет менен алып кете албайсың. Түркмөнстан менен Кыргызстандын ортосунда газ куурлары жок. Учурда Түркмөнстандын курулуп жаткан газ куурлары боюнча чоң көйгөйлөрү бар. Тапи деген Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан, Индия газ кууруна чоң каражат салып, бирок Афганистандагы абалдан улам аягына чыкпай турат. Мындан улам Түркмөнстан Кыргызстанга газ куурун салат деп ойлобойм. Ал эми суютулган газ Түркмөнстанда андай чоң көлөмдө өндүрүлбөйт.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов 2015-жылы Кыргызстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келген. Атамбаев менен Бердимухамедовдун жолугушуусунда Түркмөнстан Чолпон Ата шаарынан 6 гектар жер алып, 5 жылдыздуу мейманкана салмай болгон. Түркмөн чиновниктери Чолпон Атага чейин барып, жерди ылайыктап келишкен. Ошол кезде Ысык Көл облусунун губернатору болуп турган Эмилбек Каптагаев Түркмөнстандын 5 жылдыздуу отель куруу планы жер тактоодон ары өтпөгөндүгүн айтат.
Биз түшүнбөй атабыз, тиги аппараттын кызматкерлери тарабынан бир кошумча шарттар айтылып атат анан деп кетишкен да, ошондо акыркы жолу жолукканда.
Президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга сапары Афганистандагы талибандардын таасири күчөп, Орто Азиядагы мамлекеттердин чек арасына жакын аймактарды көзөмөлгө алган мезгилге туш келди. Садыр Жапаров Түркмөнстандан дароо Тажикстанга расмий сапар менен аттанат. Буга чейин Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Түркияга барган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңы эле айтылгандай, президент Садыр Жапаров Түркмөнстандан кийин дароо эле Тажикстанга барат. Бул сапар эки тараптан 55 адамдын өмүрүн алган кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалга туура 2 ай өткөндө болгон жатат. Чек арада жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү иштери тынымсыз жүргөнү менен чек араны тактоо аракеттери арасат абалда турууда. Президенттин сапарынан Баткендин тургундары эмнени күтүп жатат? Аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мындан эки ай мурдакы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда үй жайы толугу менен өрттөлүп кеткен Максат айылынын тургуну Сапарали Адинаев дагы деле короосундагы тигилген чатырда жашап жатат. Максат айылынын тургундары дээрлик баары үйлөрүн ордуна жаңыдан пайдубалы түптөлүп, тез куралчу дубалдарды күтүп турушат. Бирок кесек кезеги менен эркектер түнү айылды кыдырып, коопсуздук үчүн айланып турушат. Азырынча тынч уйку камсыздала электейт.
Жарымыздан көбү келип жашап атат Максатта. Толук эле десек дагы болот. Анан палаткаларда жашап атат, боз үйлөрдө жашап атат. Ана кечке караңгыда кээбирлер туугандарыбызга кетип атат, коңшу айылдарга анча мынчасы. Бир үйдү бүтүп, бизге крышасын жаап атат. Бир үйдү 3-4 күндө толук бүтөт бир үй. Баштады үйдү. Эгер аны эле тактап берсе жашап беребиз, жашайбыз деп баардык эме кылып атат. Биз чегара боюнча делимитация, демаркация чечилбесе кепилдик жок, эч ким кепилдик бере албайт деп, эч ким гарантия бере албайт деп эл кооптонуп турат.
Эки ай аралыгында өрттөлгөн үйлөрдүн дээрлик көпчүлүгүнүн пайдубалы даярдалып, Түркиядан тез куралчу үйлөрдүн алды келе баштады. Жер жерлерден жардамдар жеткирилип, атайын иш чаранын негизинде материалдык жоготуулардын ордун толтуруу жүрүп жатат, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Комплекстүү чаралар көрүлүүдө, бул райондук, областтык жана республикалык деңгээлдерде көрүлүп атат. 40 үйдүн курулуштары жүрүүдө. Аталган окуя орун алгандан кийин Самаркандек, Баскарык, Үчтөбө, Таштумшук жана Достук айылдары суу менен камсыз кылуу, бул Тажик Республикасынан транзит өткөндүктөн ар бир окуя орун алганда суулар токтоп калат. Ошондуктан биз ушул сууга түшүү маселесин, тике суу кудуктарын куруу боюнча иш жүргүзүп атабыз.
Куралдуу жаңжалдагы чыгымды эсептөө үчүн мекемелер аралык комиссия иштеп, Баткен облусу боюнча келтирилген чыгым 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык деп эсептелген. Жардам берүү үчүн атайын эсепке 110 миллион сомдон ашыгыраак каражат чогулган. Баткен облусун кайра калыбына келтирүү боюнча президенттин өкүлчүлүгү уюштурулуп, өлкө казынасынан 700 миллион сом бөлүнүп, социалдык объектилер, ички жолдорду оңдоо сыяктуу иштер жасалмай болгон. Чек аралаш айылдарда материалдык чыгымдарды калыбына келтирүү иштери, социалдык тейлөө маселелери улам четинен чечилгенине калк тарабынан нааразылык жок дейт. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчоев. Элдин негизги көйгөйү, ойлондурган маселеси чек арада жашоодо коопсуздуктун камсыздалышы жана чек аранын бир жактуу чечилишин тездетүү гана түшөлтөт деген пикирин айтат.
Элдин маанайы жакшы, тынчылык, чек арада бир өткөндөгү окуялар кайталанбай жакшы эле. Бирок мамлекет тарабынан баягы күйүп кеткен үйлөр азыр толугу менен баягы калыбына келтирүү иштери жүрүп, бүгүнкүндө подвалдары бүтүп, панелдүү домдор стеналарын күчүп турат, азыр толугу менен бүтүп. Анан жабыркагандарга бирок жазып кеткен баягы үйлөргө ок тийип, чатырларга тийгендерди төлөнө элек, бирок жакшы эле элдин маанайы эмнесу кадимки өзүнүн жумуш тиричилигин өткөрүп атат. Негизги талап чек араны чечиште коопсуздук.
Дал ушул чек ара маселеси президент Садыр Жапаровдун Тажикстандагы сапарында талкууланмакчы. Президенттик администрация буга чейин 28-29 июндагы Жапаровдун сапарында эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде чек ара маселеси талкуулана турганын айткан. Өлкө башчылары жолугушуусунда учурда бир тараптуу жабык турган Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары ачылып калабы деп турушат дейт. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчоев.
Чек аранын чечилишине албетте үмүт кылатты. Анан берки бир тараптуу жабылган чек аралардын ачылып кеткенде дагы эл бир бөлөгүндө турат да, кичине паника болупчу. Ачылып кетпесе экен деп, биз тажиктерсиз эле оокатыбызды кылат экенбиз да деп түшүнүп калды жөн. Бийликтин, мамлекеттин бир тараптуу чек араны жапканыга эл өтө ыраазы болуп турат. Ачып бербей до конца чек араны чечсе мынандай окуялар кайталанбайт да.
Баткен облусун ар тараптуу өнүктүрүү үчүн өзгөчө макам берүү мыйзамы жогорку кеңеште биринчи окуудан кабыл алынып, долбоорго ылайык кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү да жактырылган. Ага ылайык министрлер кабинетинин демилгеси менен атайын жумушчу топ ушул учурда Баткен облусунун аймагында иш алып барууда. Ал эми коомчулуктагы бир топ каршылыктарга карабай президент Тажикстанга иш сапары менен барып жаткандан кийин алдын кийинки эки тараптуу макулдашуулардын аткарылышын, маселелердин чечилүүсүн тездетүү аракетин көрүш керек дейт жогорку кеңеш депутаты Карамат Орозов.
Мамлекеттин чек арасынын коопсуздугунан артык эч кандай маселе жок. Барбай коюп, же болбосо жөнөкөй алар менен келишимге барбай калгандатыр эмес. Себеби биз өмүр бою биз кошуна жашагандан кийин Тажикстан тарап өзү чакырып аткандан кийин официалдуу түрдө барган деле жакшы. Бирок менин оюмча ал жака баргандан кийин бир маселени чечип келиш керек. Бардык ушул келишимдердин ким тарабынан бузулуп атканын аны биз анализдеп чыгарышыбыз керек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоо иши акыркы жылдары кыйла солгундап, 3 жыл мурда чырылуу делген Аксай Ворух айылдарынын чек арасында эки өлкө башчылары жолугушуп, чек араны тактоону тездетүүгө макулдашкандан кийин деле иш алга жылган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта бар, дарыга Азаттык чеки торг. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров иш сапары менен Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарына барды. Ал ортодо НАТО жана анын өнөктөштөрү Кара деңизде машыгууларды өткөргөн жатат. Кыргызстандын министрлер кабинети акыркы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгондордун жакындарына жана жаракат алгандарга ай сайын жөлөк пул берүү боюнча мыйзам долбоорду коомдук талкууга чыгарды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда дарегит азаттык чеки.org берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Ооганстанда Талибан кыймылынын күчтөрү түндүк аймактарга чабуулду күчөтүүдө. Дагы 17 ооган аскери Тажикстандын аймагына кире качкандыгы кабарланууда. АКШ баштаган эл аралык коалиция ооган жергесинен чыгарып жаткан өз аскерлерин чыгарып жаткан шартта талиптер ондогон аймакты ээлеп жатышат. Акыркы кырдаал боюнча кийинки материалдан угабыз. Талибандын жоочуларынын чабуулунан соң Ооганстандын 17 аскери 27 июнда Тажикстандын аймагына кире качты. Бул маалыматты Тажикстандын чек ара кызматы да ырастады. Окуя Балх провинциясындагы Чукчук деп аталган көзөмөл өткөрмө бекетине чабуулдан кийин болгон. Тажикстандын мамлекеттик хабар агенттиги тажик чек арачылары гуманизм жана коңшулук принциптерин карманып чек арадан өтүп келген ооган аскерлерин аймакка тоскоолдуксуз киришине мүмкүнчүлүк берди деп жазды. Акыркы бир нече аптада талиптер ондогон райондорду ээлеп алды. Талибандын мындай чабуулу өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылып жаткан учурга туш келди. 27 июнда талиптер борбордук майдан Вардаг аймагында 50 ашык коопсуздук кызматкерин туткундаганы кабарланган эле. Ал эми өткөн аптада болсо согушкерлер түндүктөгү Кундуз жана Мазари Шариф аймактарына чабуул жасап, Тажикстан менен чек арадагы Шерхан Бандар бекетин басып алышкан. Ал учурда 134 ооган аскери Тажикстан аймагына өтө качышкан эле. Огонстандын түндүгүндөгү соңку окуялар аны менен чектеш Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда тынчсыздануу жаратууда тажик бийлиги кырдаал дагы курчуса, качкындар көбөйүшү мүмкүн деп божомолдосо, Өзбекстан өткөн аптадан тарта чек арага жакын аскердик машыгууларды баштады. Буга чейин Улуттар уюмунун Огонстан боюнча чабарманы Дебора Лайнс Талибан май айынан бери өлкөдөгү 370 райондун 50 ашуу өз көзөмөлүнө алгандыгын кабарлаган. Дипломат бул кырдаал кошуна өлкөлөрдүн коопсуздугуна да коркунуч туудураарын белгилеген эле. Анткени менен ооган өкмөтү соңку кырдаалды тактикалык чегинүү деп атап, акыркы күндөрү айрым аймактарды кайрадан колго алып жаткандыгын билдирди. Ал ортодо өткөн аптада Ооганстандын президенти Ашраф Гани менен улуттук элдешүү боюнча жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла Вашингтондо Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен акыркы абалды талкуулады. Анда ооган президенти Ашраф Гани Force is not the
way to compel an Afghan. Оогандарды күчкө салып баш ийдире албайсың. Биз Талибанды оок атымы токтотуп, саясий процесске аралашууга чакырып жатабыз. Анткени саясий жөнгө салуу согушту токтотуунун соңку механизми. Линкольн айткандай, душманыңдын эсебин табуунун эң жакшы жолу аны досуңа айландыруу.
Деп билдирди. Анда Байден Америка колдон келгендин баардыгын жазаарын, бирок оогандар өз келечегин өздөрү аныкташы керектигин билдирди.
Оогандар өз келечегин өздөрү аныктап, эмнени каалап жатканын билиши керек, бирок бул биздин жардамыбызсыз болбойт. Маанисиз зордук зомбулукту токтотуш керек. Бул нерсе оор болушу мүмкүн. Биз силер менен бирге болобуз.
АКШ бийлиги Ооганстандагы миссиясы өз максатына жеткенин айтып, өлкөдө калган 2,500-3,000 америкалык аскер 11 сентябрга чейин чыгарылаарын апрелде жарыялаган. Буга чейин Пентагон акыркы кырдаалга жараша аскерлерди чыгаруунун ыргагы жана масштабы өзгөрүшү мүмкүн экендигин билдирген. Бирок АКШнын коргоо министрлигинин өкүлдөрү америкалык аскерлерди 11 сентябрга чейин чыгаруу планы өзгөрүүсүз калаарын так кесе айтты. Бакыт Асанов, Азаттык. Урматтуу каарман, Азаттыктан берүүбүздү дагы бир эл аралык баян менен улантмакчыбыз. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү коронавирустун дельта варианты жайылып жатканына байланыштуу чектөөлөрдү кайра күчөтүүдө. Австралиянын Сидней шаарында 2 жумалык карантин башталды. Европа менен АКШда эмдөөдөн өткөндөрдүн катары калыңдап, чектөөлөр жумшарганы менен вирустун жаңы варианты кооптонуу жаратууда. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Коронавирустун Индиядан тараган дельта варианты Азиядагы жана Тынч океанынын айлана тегерегиндеги өлкөлөрдү бейпайга салып койду. Индонезияда бир күндө 21 000 ашуун адамдан коронавирус аныкталды. Бул пандемия баштагандан берки эң жогорку көрсөткүч. Адистер өпкөнү сезгенкен, бул элдетке чалдыккандардын саны расмий айтылгандан да көп болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Малайзия бир айдан бери өкүм сүрүп жаткан катаал карантинди белгисиз мөөнөткө узартты. Бул өлкөдө COVID-19 чалдыккандардын саны азайбай жатат. Эмдөө дагы жай жүрүүдө. Тайландтын баш калаасы Бангкокто 28 июндан баштап ресторандардын курулуш жайларынын иши чектелди. Бангладеш да дүйшөмбүдөн тарта карантиндин эрежелерин күчөтө турганын жарыялаган. Ал эми Австралиянын Сидней шаарында 27 июндан тартып 2 апталык карантин иштей баштады. Бийлик коронавирустун дельта варианты тез тарай турганын эскертүүдө.
Бүгүнкү сандар кечээкиге караганда аз болгону менен, биз вируска чалдыккандардын саны кыйла көбөйүп кетишине даяр турушубуз керек. Тажрыйба көрсөткөндөй, вирустун бул варианты бир үй бүлөнүн баардык мүчөлөрүнө 100% жугат. Вирусту жугузуп алуу ыктымалдыгы абдан жогору.
деп билдирди Сидней шаары жайгашкан New South Wales штатынын башчысы Гледис Бережиклян. Европа менен АКШ-да эмдөөдөн өткөндөрдүн санынын өсүшү менен коронавируска чалдыккандар азая түштү, бирок коронавирустун дельта варианты бул өлкөлөрдү да кооптондуруп жатат. Люксембургдун премьер-министри Ксавье Бетел Европа биримдигинин саммитине барып келгенден кийин COVID-19 чалдыкканын жарыялады. Ал AstraZeneca вакцинасынын бир гана дозасын алууга жетишкен эле. Коронавирустун жаңы варианты Африка өлкөлөрүндө да жаңы чектөөлөргө жол ачты. Зимбабве, Намибия, Мозамбикте COVID-19 күчөп кетишинен улам ооруканага түшкөндөрдүн саны өстү. Түштүк Африка 28 июндан тартып түнкү коменданттык саатты узартты жана киши көп катышкан жыйындарга тыюу салды. Ошондой эле 14 күндүк карантин жарыялады. 60 миллиондой калкы бар Түштүк Африкада 2,7 миллион адам гана коронавируска каршы эмдөөдөн өттү.
Бүгүн сиздерге кырдаал начарлап жаткан шартта кайрылып жатам. Континенттеги башка өлкөлөр сыяктуу Түштүк Африкада инфекцияга чалдыккандар кескин көбөйүп кетти.
Деп билдирди Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоза. Орусияда да коронавирустун дельта вариантынын тездик менен жайылышынан улам милдетке чалдыккандардын саны көбөйдү. Расмий статистикага ылайык, соңку бир сутка ичинде Орусияда 21,650 адамдан коронавирус аныкталды. Алардын 7000 ашууну Москва шаарына туура келет. Акыркы 24 саат ичинде Орусияда 611 адам COVID-19 көз жумганы ырасталды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. 25 июнда Бишкекте Улуттар Уюмунун алкактык конвенциясынын 26 тараптар конференциясынын алдында уюштурулган сүрөт көргөзмө өттү. Анда климаттын өзгөрүшү боюнча сүрөттөр коюлган, алардын арасында Кыргызстандагы жана Швейцариядагы мөңгүлөрдүн сүрөттөрүн дагы көрүүчүлөр көрө алышты. Иш чаранын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Бул сүрөт көргөзмөнүн аталышы эрип жаткан мөңгүлөрдүн бийи деп аталат. Ал бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнүнө карата уюштурулган. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын айлана чөйрө жана климаттын өзгөрүшү боюнча бөлүмүнүн байланыш адиси Мэрим Русланбекова иш чаранын негизги максатына токтолду.
Бул фотокөргөзмө Улуу Британиянын өкмөтү каржылаган жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан Кыргызстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда ишке ашырылып жаткан Борбордук Азияда климаттык коопсуздук үчүн саясий аракеттер деген долбоорун алкагында өткөрүлүп жатат. Биздин бул көргөзмөнүн негизги максаты бул коомчулуктун көңүлүн ушул айлана чөйрөгө, мөңгүлөргө аяр мамиле жасоого, ушул климаттын өзгөрүшүнөн улам мөңгүлөрдүн аянттарынан азайып бара жаткандыгын, ушул маселелерге көңүлүн буруу.
Жерди прикладтык изилдөөнүн Борбордук Азия институту берген сүрөттөрдө Кыргызстандын мөңгүлөрү жана алардын абалы көрсөтүлгөн. Ошондой эле француз фотографы Лауренс Пиаженин сүрөттөрүндө Швейцариядагы Рона мөңгүсү көрсөтүлгөн. Ал анын эрип кетишин басаңдатуу зарыл экендиги жөнүндө айтып тургандай брезент менен жабылган. Бул сүрөт мөңгүлөрдүн агониясы деп аталган туруктуу тоо сүрөттөрүнүн көргөзмөсүнө сунуш кылынган жана Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан берилген. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Дэвид Риннерт сүрөт көргөзмөдө мөңгүлөрдүн эрип бара жаткан көйгөйүн айтып, анын жолун чечүүгө үндөдү.
We are of course also aware of the important role of glaciers in Kyrgyzstan and Central Asia and the devastating...
Биз баарыбыз эле Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы мөңгүлөрдүн маанилүү роль ойнорун билип турабыз. Ошону менен катар эле мөңгүлөрдүн эрип бара жаткандыгына себеп болгон факторлорду да түшүнөбүз. Адистердин соңку пикири боюнча Орто Азиядагы мөңгүлөрдүн запасы 30-40% чейин кыскарышы мүмкүн. Бул алдыда суу запасынын 25-30% чейин азайуусуна алып келет. Мен бүгүн ушул жерде эксперттерге мөңгүлөр өрүбүздүн сакталып калышына дагы да жол табасыздар деген ишенимимди билдирип, аларга коңгуроо кылып кайрылгым келет.
Мөңгүлөрдү сактоо боюнча уюштурулган сүрөт көргөзмөдө 40 сүрөт коюлган. Иш-чара климаттык саясат жана эффективдүү климаттык дипломатия, парник газдарынын чыгышын кыскартуу боюнча милдеттенмелерге илимий жактан негизделген өлкөлөрдүн өзүнүн климаттык саясатын жүргүзүү маселелери боюнча региондук кызматташууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле бул долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан Кыргызстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда Улуу Британиянын кызматташуу жана эл аралык өнүктүрүү иштери боюнча тышкы иштер министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта жүзөгө ашырылып жатат. Кыргызстанда быйыл май айынын соңунда мөңгүлөр жөнүндө мыйзам долбоору үчүн кол топтоо кайра улантыла баштаган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна долбоорду иштеп чыккан жумуш тобунун мүчөсү эколог Калия Молдогазиева билдирген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп, өз оюңузду комментарий катарга калтырсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубуздун биринчи жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бактасанов алып бардым. Бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз.